Fjármál efnarsáðara Bjarni Bindisson.
Virðulegi forseti, þessi gagnrýni sem að háttvirtur þingmaður kemur með hér í umræðu hvítbók framtíð fjármálakerfisins eru gagnrýni á skýrslunum. Ég tek undir þau rök sem eru í skýrslunum. Þau eru vel útfærð, skýrslan eru upp á 300 blaðsir það bil. Þau eru sterk rökin að mínu áliti. Ég er ósammála háttvirtur þingmanni varandi samkeppnisþáttinn. Það er augljóst í mínum huga að það er ástæða fyrir því að ríki í Evrópu eru ekki að leggja áherslu á ríkis eignarhald. Þar sem að lögð er áherslu á ríkis eignarhald, þá höfum við almennt svona töluvert frábrugði stjórnkerfi borið saman við Ísland. Við erum að tala Kína, Rússland, við erum að tala Suður-Ameríku, við erum að tala einstaka ríki Mið-Ameríku, við erum nokkur ríki Norður-Afríku og svo framvegis. Og ef að það eru fyrirmyndirnar sem háttvirtur þingmaður vill, þá hérna held ég að við séum ósammála margt annað heldur rökin fyrir því að draga úr eignarhaldi ríkisins. Reyndar kom hér dálítið annar þingmaður upp í seinna andsvarinu sem að vildi einmitt losa eignarhaldið. Hann vildi bara gera með eitthvað aðeins öðrum rökum heldur sá sem hér stendur. Og ég hef ekki ennþá fengið þau þó ég hef kallað eftir því.
Þá er andsvörum lokið.